Pravi monah je miran, oslobođen svakog staranja i brige. Poslušan je i svojom poslušnošću služi tijelu bratstva i izgrađuje svoju dušu. Njegovo srce je slobodno i radosno da bi mogao da se moli. Ljubav je dar Hristov tijelu njegovom i u ovom slučaju bratstvu ili sestrinstvu. Zaista, nijedno monaško bratstvo ili sestrinstvo ne živi bez ljubavi. Monasi žive jer vole. Ljubav je ugledanje na Hrista, jer On prvi zavolje nas. Shodno tome, kada volim, to znači da sam primio dar, blagodat od Boga i da se ugledam na Hrista. Dragi naši slušaoci, imamo blagoslov i radost da je mati Jelena, igumanija manastira Ćelija Piperska kod Podgorice, naš gost u studiju. Mati, dobro nam došli, Bog se javi.
Vaistinu se javi, bolje vas naš.
Mati, u ove praznične dane smo željeli da razgovaramo sa vama o monaštvu, o obnovi naše mitropolije, svetinji na čijem ste čelu, ocu Lazaru, i hvala vam što ste se odazvali pozivu da nam dođete i da govorite na talasima našeg radija.
Vama na poziv. Ja bih možda na početku rekla dvije, tri riječi u vezi ovog mog sad razgovora sa vama. 2008. godine sam bila u manastiru Ostrogu, isto na Jovan dan, kada je mitropolitan Filohije držao besjedu i govorio o svetom Jovanu Krstitelju, kako je on bio preteča Gospodu. Ja sam posle kad se vratila u manastir počela da pišem knjigu o ocu Lazaru i za nedelju danas sam napisala i vjerovala sam da mi je to sveti Jovan pomogao. Tako i danas neplanirano, jako planiram ovaj razgovor već mjesec dana i nikako da se sretemo, sam shvatila da u ovom trenutku je opet sveti Jovan Krstitelj i pomislila sam sigurno će mi on pomoći da kažem bitne stvari, ako možemo da kažemo bitne, ali eto da nešto što iznesem, neko svoje mišljenje ili razmišljanje, da bude na korist slušaocima. To je moja želja, a sad malo i za smirenje mi je dobro da učestvujem ovako na radiju i da kažem neko naše iskustvo u manastiru, naš kako mi to živimo, kako smo otišli u manastir.
Opit, što je opit, jako
da.
Bitno.
I to je sigurno ljudima interesantno, zato što vrlo mali broj ljudi, da kažem, odlazi u manastir, živi u manastiru i uspije da opstane do kraja, jer su velika iskušenja, nažalost, tako da je najveći uspjeh da čovjek ostane do kraja vjeran toj odluci koju je donio kada je bio mlad. A to nije baš ni lako, ni jednostavno. Eto, to za početak sam htjela da kažem. U Ćeliji Piperskoj ja sam treća igumanija. Znači, bila je prvo igumanija mati Jefimija, koja je sad igumanija u manastiru Župi, pa mati Angelina, koja je sad u manastiru Duljevu. Tako da je to značajno, jer je manastir Piperi rasadnik. Preko 10-11 manastira sad žive zahvaljujući sestrama koje su otišle iz našeg manastira.
Ali ste tu počeli svoj monaški život.
Ja jesam i nadam se da ću ga tu ni završiti, ako Bog da.
Moramo da pomenemo našim slušaocima da ste vi među prvim monahinjama u našoj mitropoliji nakon velike obnove naše mitropolije. Da nam kažete nešto o svetinji u kojoj ste vi igumanija i u kojoj ste počeli svoj monaški život.
Manastir Ćelija Piperska je, mogu da kažem, najznačajniji zato što mi imamo mošti svetog Stefana Piperskog, koji je i domaćin i, mi vjerujemo, i iguman, koji brine o svemu. Tako da je možda interesantno da kažem da je otac Lazar došao u manastir Piperi 1987. godine za Svetu Petku i da je manastir tako bio u lošem stanju, nije bilo uslova za život. On je došao sam. Uskoro je došao jedan kaluđer, otac Stefan, u stvari jedan civil je on bio, kasnije se zamonašio, ali kako su došle sestre, jedna, druga, treća, postao je ženski manastir. i počeo je manastir da se obnavlja, znači od 1987. godine do danas mogu da kažem da ipak kako jedna generacija, druga, treća, dosta toga smo sredili, tako da mogu da kažem da je manastir sad sređen, ima sve uslove za monaški život, jer stvarno kad je otac Lazar došao i kad su došle te prve sestre, nije bilo uslova za život. Nismo imali vodu u manastiru, nismo imali samo monofaznu struju, išlo se na izvor za vodu, dolje smo išli da peremo suđe, bio je poljski WC, ali eto, bilo je neko nadahnuće i velika neka radost i odlučnost da mladi ljudi se odluče da žive taj život, ali mislim najviše je to zahvaljujući ocu Lazaru.
Mati, da se vratimo u stvari na početak. Vi ste jedna od prvih monahinja u našoj mitropoliji. Eto, kako rekao se, dolaskom našeg mitropolita, dolaskom oca Lazara sredinom 80. godina u manastir Ćelija Piperska sa Svete Gore, pokrenuo se taj neki duhovni oganj, da kažemo, u našoj mitropoliji. Ali eto, da se vratimo na početak, da nam kažete kako ste ušle u crkvu, o tim svojim počecima, o krštenju. Eto, svi mi imamo neki uzor ovdje među ljudima koji nam pokaže put ka Bogu. Za vas i za mnoge vjernike u Crnoj Gori to je bio blaženog spomena arhimandrit Lazar Adžić. Kako ste upoznali oca Lazara kada ste se krstili?
Samo na početku da kažem, ja nisam među prvim, ja sam bila deseta u manastiru, tako da se sa mnom šalim ili da sam Jug Bogdan. Što se tiče tih prvih odlazaka u crkvu od omladine koja je krenula 1984. 85. mi smo bili ta, da kažem, porodica, mi smo kao porodično krenuli, Stanišić i Nikčević i Mitrović, u Nikšiću Senka Durutović, mogu da kažem, ona je među prvim hrišćanima koja je imala auto, imala je platu i s njom smo zajedno išli u Ostrog i tako. Tako da, eto, malo da razgraničimo to što se tiče monaškog života, što se tiče tih prvih odlazaka kad se otac Lazar pojavio u Crnu Goru. Ja sam više puta i govorila taj moj odlazak u crkvu uopšte, mogu da kažem da je to ipak čudo Božje, jer ja sam bila u srednjoj školi taj arheološki smjer i nas je profesor poveo u Ostrog da vidimo istorijski samo manastir iz kojeg je vijeka i tako, jer smo imali taj jedan ispit i on je bio gnostik, nije bio vjerujući čovjek. Ja sam tada prvi put upoznala oca Lazara u Donjem Ostrogu, on nam je govorio o istorijatu manastira, ovako uopšteno, mi smo jedno 5-6 minuta to saslušali.
Koji razred, mati, srednje?
Treći srednje.
Treći.
Da. I normalno od nas smo vrlo brzo izašli, krenuli smo u Gornjem Ostrogu. Međutim, ja ne znam zašto je mene on zainteresovao, ja sam htjela da ga pitam, pošto je mene najstariji brat studirao književnost i on je govorio ovu priču o Jovu i njemu je tada bilo, komentarisao je kako je to Jov postradao na pravdi Boga jer ga je oklevetao đavo i Bog je popuštio na njemu ogromno stradanje i on se i do kraja nije odrekao Boga. I tako je to mene zainteresovalo, kakav je to Bog, pa kako je mogao tako da kazni Jova samo zato što je ovaj bio kvaran i iz zavisti nagovorio Gospoda da mu sve to uništi i porodicu i sve. Sad sam ja htjela to ocu Lazaru da ga pitam kakav je to Bog kad je tako dozvolio. Ali kako ja nisam znala šta je novi, šta je stari zavjet, jednostavno nisam uspjela baš da objasnim, ali on je odmah shvatio kome se radi i onda je rekao, pa baš je Bog takvim postupkom pokazao koliko Jova voli. On je to rekao, jako je to ono odgovorovalo, ništa nije, ali ja sam povjerovala njemu. Ja sam se oduševila kako je to stvarno tako. Sad, nema tu nekog objašnjenja šta se desilo. Da li sam pomolio da se mene otvori um da ja to razumijem. Međutim, već su tamo đaci negodovali da treba da krenem u Gornji. Tako. I onda ja kažem, ah, ja ću sljedeće nedelje opet doći da razgovaramo. Odmah on mene nešto zainteresuo, ja sam sljedeće nedelje odmah otišla sa drugaricom, mada nije niko htio iz razreda, ali odem sa jednom komšinicom, prevari me nekako da idemo, ima izgled, prelijepo je sve i odemo kod oca. I malo pomalo, 2-3 susreta i ja kažem njemu, znate šta, nisam ga ni persirala, rekao, hoću da se krstim ja, pa dobro, ali treba ti kum. Pa kažem, budi mi ti kum. Pa kaže, ja sam kaluđer, ne mogu biti kum. Pa što ne može biti kum? Te on siromah, ono, pa dobro, dobro, evo, bit ću.
I tako, znači, vama je otac Lazar i kum.
Jeste, da. Ali da kažem, koliko ja ništa nisam znala, ni da ga persiram, ni da uzmemo blagoslov. Koliko je on bio suptilan i polako i bio taj ulazak u crkvu, jer u međuvremenu nekako nezavisno jedno od drugih počeli smo da se sretamo gore na liturgiji i to malo stado odu nas dvoje, troje, onda ova drugarica dovede svoju drugaricu, rođake, prijatelje iz porodice i tako je to krenuo taj pola godine godinu, već se tu skupilo dosta mladih ljudi i mi smo bili nekako kao opijeni. Sam počeo je rat u kući, gdje idete, šta se dešava, nije baš našim roditeljima bilo lako.
Oni nisu bili vjerujući.
Da. Pa nisu, mi smo na primjer u kući slavili Božić, Vaskrs, ložili smo badnjak, ipak smo bili, da kažem, malo i obilježeni kao četnička kuća radi Baje Stanišića i stalno smo bili nekako izloženi nekom zlostavljanju u školi, u društvu, nije to baš bilo bezazleno. Tako kad je porodica obilježena kao...
Posebno ta vremena,
da. Taj jedan pritisak nevidljivi se osjećao i tako i to čak loženje badnjaka malte ne smatralo se da smo mi protiv države i tako da su dolazili iz opštine da prigovaraju, da pitaju zašto i kako. Ali majka je bila, njoj je bila majka vjerujuća jako puno i majka jednostavno, ali interesantno je možda nego širi temu kako je majka odlučila da se lože badnjaci, zato što kad jedan brat bio mali, 2-3 godine, on je čuo kako se prodaju badnjaci. I onda došao kući i rekao, majko, kakvi su to kolači badnjaci? A mi smo živjeli tamo na Željezari, imali smo stan među muslimanima. I sad majka kaže, tako se povrijedila i ožalostila, pa kaže, zamisli, moje dijete ne zna šta su badnjaci. I ona ti kupila badnjake odmah, imala je tada troje djece. I kad je došao otac posla, šta to badnjaci, šta će reći, kaže, sakri ih tamo u šupu. Ja kaže, ne krijem, pa neka svi izginemo. I od danas, pa dok se ja živa, u našu će se kuću slaviti Božići, imat ćemo polaznika, nego kaže da nas djeca sjutra proklinju, kako ih nismo naučili svojoj vjeri. I tako. I kaže, moja bi se majka ugro prevrtala da zna da moje dijete ne zna šta je badnjak. I tako je to počelo. Pošto moj otac nije bio član partije.
Bakini smo, molitvama.
Pa bakini molitvama smo na kraju mi otišli u manastir, jer ona bila baš žena jako pobožna. Živjela blizu strogo Bogetića i ona je postila sve postove, pričešćivala se i bila istinski vjerujuća žena. Nisu joj djeca bila, jer sad je to tako vrijeme bilo, ali ona jeste. Tako da je negdje i otac rekao da svi mi koji smo otišli u manastir, malo ako pročačkam i vidimo u svojim porodicama, da li baba, da li baba prađe, neko je sigurno bio pobožan.
Da.
I onda se to sjeme, možda je preskočilo jednu generaciju ili drugu generaciju i bacilo se na, baš smo komentarisali, često međusobno mimo nas i pričali, stvarno smo svi u svojoj porodici našli nekoga koji je bio baš pobožan. I to isto svjedoči da mi ne možemo da se odreknemo naših predaka ili našeg identiteta, jer je to nemoguće, zato što mi nosimo ne samo svoje porodice, nego svog plemena, svoje uže porodica, pa šira porodica, pa pleme u kojem živimo, pa grad, tako da je to nemoguće.
Svi smo tijelo Hristovo i kažete da su u kući već počeli da vas pitaju gdje to odlazite nedjeljom i...
Pa bilo je mnogo stresno zato što vrlo brzo kako sam ja tako počela da idem u Ostrog svake nedelje, jer ja jednostavno kako sam se oduševila, ja nisam htjela ni jednu nedelju da propuštim. I već je to bilo alarmantno, šta će reći komšije, šta se to dešava, nije to baš bilo, to je bio veliki šok za naše roditelje, posebno za oca. Poslije onda i brat, pa drugi, pa treći, i onda smo svi krenuli. Tako jedno, to je možda i dar Božji što smo nekako kao...
Vi ste prvi iz porodice krenuli.
Pa ja sam krenula u Nikšiću prva, a brat moj koji je sa sveštenik, on je krenuo nezavisno od mene u Beogradu. On je već 83. druge išao na predavanja na teološkom i u Patrijaši gdje su držali predavanje vladika Atanasije i tadašnje vladika Amfilohije.
I okupljali su se u Vavedenju.
Jeste, nezavisno smo da. Mi. Ali ja sam poslije njemu rekla, dođe da vidiš, upoznala sam oca Lazara koji je tako Božji čovjek i vidjet ćeš kako je on dobar. I onda kad je došao preko raspusta, mi smo zajedno otišli u Ostrog i on, tako smo nastavili da odlazimo. To su, da kažem, ti prvi počeci.
I sa tih odlazaka u manastir Ostrog i kod oca Lazara, koji je vaš i kum i duhovni otac i kasnije iguman, put vas vodi... U ćeliju Pipersku.
Pa jeste, on je prvo bio u Ostrogu, 84. došao u Ostrog, 87. je prešao u ćeliju Pipersku. E sad i on je insistirao da mi ipak završimo svoje škole, znači insistirao da završimo fakultet, svi uglavnom, mi koji smo dolazili, koji je bio srednjoškolac, tražio je da završimo fakultet, koji je počeo studije da završi. I baš je upravo govorio to da ako ne završimo, posle će nas to pratiti, kad najđu teškoći u manastiru, ostaće nekako čovjek polovičan, pa će reći ajde, ne mogu da izguram i ovo, pa može i da napušti. Tako da je to on imao mišljenje da sigurno je dobro da završimo, da zrenemo i da onda dođemo u manastir. Jedino sad stvarno ako neko nije htio da studira, a već je na četvrtoj srednje i nije bio neki đak i toliko da bi možda te studije mu teško i pale, davao je blagoslov, ali reći. Tako da je to nekako išlo spontano. Mi smo i kao znači srednjoškolci i kao studenti odlazili nedeljom preko ljeta. On je pratio naše ispite, mi smo uvijek njega zvali telefonu, danas imam ispit i onda on se pomoli i posle mu ga zovemo, položili smo i tako. Jednostavno, pratio je naš život i naših porodica, tako da nije to sada došlo nekog prekida, sad smo mi živjeli u svijetu i sad smo otišli u manastir, to je nekako došlo spontano, prirodno, zato što je on bio tu kao ličnost koja nas je objedinjavao i u prilike on je osjetio kod nas ko je za manastir, ko je za brak i u tom pravcu je to išlo. Ali mi smo svi bili kao jedna porodica pored njega.
Da li je davao savjete on sam ili ste ga vi pitali kojim putem da krenete?
Pa, što se tiče odluke, nikad se on nije miješao. On je inače malo i pričao, on to osjeti, na primjer, kod čovjeka i ti sam kažeš svoje nastrojenje, šta ti se više sviđa i on je poštovao slobodu čovjeka. Lično, ja nisam primijetila da je imao sugestije prema manastiru, ali normalno kad čuje da si se odlučio za manastir, oduševi se. Ali dokle ne vidi da si ti sigurno za, hoćeš to, neće da pokaže svoje emocije ili tako.
A šta se to dogodi u čovjeku? Kako osjeti tu odluku da nema šta više da traži u ovom svijetu i da upravo želi da krene monaškim putem?
Pa, to se ne da objasniti, zato što je to nevidljivi svijet, šta se to dešava u čovjeku, s čim se to on oduševi, nije ništa opipljivo. Tako, malo je bio otac Lazar i mudar. Prvo smo se mi oduševili sa njim. Nismo mi nešto ni Bog, ni... Mi smo stvarno u Crnoj Gori, to moram da kažem, Sveti Vasilije je bio iznad Bog, iznad svega. I bilo je veliko poštovanje Svetog Vasilije. Sjećam se kao dijete. Bila sam kod jedne drugarice, znam da li sam imala 7-8 godina. I sad je došao njima u komšilu kao jedan čovjek i psovao se Bog. Eto koliko je to bilo bezbožništvo kod nas u Crnoj Gori da se Bog psovao. I taj čovjek u jednom trenutku je opsao i Svetog Vasilija. Ovaj domaćin, otac ove djevojčice, je ustao i rekao izlazi, izlazi iz kuće da mi doneseš proklestvo. Kako su sudio, psuješ Svetog Vasilija. I ja sam tada, znači, zapamtila koliko je to opasno i koliko narod naš ima poštovanje prema Svetom Vasiliju, bez obzira što je toliko bilo bezbožništvo i u Crnoj Gori sve to bilo zamrlo. Mogu da kažem slobodno da jedino Sveti Vasilije je taj koji je ostao jedna svjetla tačka u Crnoj Gori da se nešto poštovalo. Jer stvarno se ništa nije poštovalo. Tako da je to bilo teško vrijeme, jer jedan moj isto prijatelj kad je bio u vojsci, pa se tamo upoznao sa jednom Slovenkom i kaže ona njemu koje si vjere, pa on ne zna, momak 18 godina iz Podgorice. I on zove uveče majku telefonom, pita majko koje sam ja vjere. Znate vi da do te mjere naš narod nije znao da li je pravoslavac, da li je katolik, da li uopšte išta o vjeri. Zato što jednostavno nije bilo prilike. A drugo isto mora da, to da se zna da 1945. godine kada su odstupili naša vojska prema Sloveniji, da su skoro svi sveštenici i monasi otišli i da su pobijeni. Mi, na primjer, sad, ako hoćemo da sestru obučimo da zna tipik, da pjeva u crkvi, treba najmanje 5-6 godina. E, s obzirom da su oni sve uništili, sav kadar, to je ostala jedna pustoš i niko nikoga nije mogao da nauči, a i znamo da je bilo i nasilje i pritis, tako da baki ono što su znali nisu smjeli djeci da prenesu. Tako da je otac Lazar stvarno došao da kažem, eto, mi nismo znali da se prekrstimo. Niko nije se krštavao. Kao što sad mi ne znamo da kažemo u Indiji kakva je to vjera, kako ljudi tamo žive, kako vjeruju, mi ništa o tome ne znamo jer nismo većina čitali. E tako se desilo u Crnoj Gori da vjerujte mi, mi kao djeca ništa to nismo znali o vjeri. Nije bilo prilike ni da pročitamo, ni da čujemo, ni da saznamo. I zato je taj dolazak oca Lazara bio, mogu da kažem, čudo Božje. Kako je on, kako se pojavio, odjednom je to počelo, te duše koje su bile željne istine, jer i to je možda da se navede interesantno, to su te 88. 9. već malo komunizam je bio popustio. I sad naši roditelji su već malo osjetili da se ta država koja je da bratstvo i jedinstvo, da se to malo klati i da to nije baš sve idealno kako su njih učili. I sad kad smo mi krenuli, oni su imali više stid i sramotu šta će drugi da kažu, a onda u sebe su osjećali da to u što su oni vjerovali da to pada u vodu. Mi kao mlade ljudi nismo više htjeli to, jer mi vidimo već vidljivo da to ne pije vodu. I oni su malo ustukli, nisu imali argumente da nas priječe, jer kad ih mi pitamo, oni nemaju odgovora. Ali to je interesantno kako su oni postepeno počeli da odlaze u crkvu, upravo da vide gdje to njihova djeca idu, s čim su se oni to oduševili. I kako su oni počeli polako da dolaze u crkvu, prvo ljuti, da upoznaju oca, pa moraju da budu na liturgiji sat vremena, pa tek posle sat vremena oni mogu da sjedu u gostoprimnici, da popiju kafu i da razgovaraju s ocem. Ali otac Lazar bio mudar, on ih puštio da uđu u crkvu i to je bilo dovoljno. Jedan, dva, tri puta oni jednostavno nešto osjete da to nevidljivo i itekako vidljivo. I oni nisu opet nikad isti posle te službe. Jer oni prvi put sa 50, sa 60 godina ulaze u crkvu. I to je za njih ipak bio jedan doživljaj. A onda ja mislim i taj jedan bol koji su oni doživjeli odlaskom te njihove djece, da im je Bog to nadomjestio, da oni osjete tu radost u srcu blagodati Duha Svetog. Tako da oni nekad se i prave da su ljuti, a ti vidiš da je on srećan, radostan, nije ono utučen. Ali dolaskom u manastir, dolaskom u crkvu. Tako je to vrlo brzo, skoro većina tih naših roditelja su stvarno istinski to doživjeli, taj preporod. Ali malo to i bolno, znači oni su prvo doživjeli veliki bol i krs i stradanje.
I vaskrsenje.
Ali ta ljubav između roditelja i djece je jaka veza. Tako i da nama djeci je bilo stalo da se naši roditelji spasu i da osjete to što osjećamo i mi. Jer mi smo osjetili tu radost i kako mi najviše volimo naše roditelje i bližnje, mi smo strašno željeli da i oni to osjete, a oni su i vezani za svoju djecu.
Znamo da je vaša majka kasnije i bila vjerna i slušalac našeg radija.
Kako ne. Tako da je to tajna Božja, kako je otac Lazar bio mudar, da je govorio da oni dođu kod nas i prvo su oni išli na bogosluženje i Bog završi sve.
Da.
I posle kad budemo da popijemo kafu, oni su već kao preporođeni.
A u to vrijeme prije nego što ste odlučili da odete u manastir, studirali ste i prije toga išli u srednju školu, kako su na vas gledali na te vaše posjete crkvi, vaši prijatelji, vršnjaci?
Pa, znate kako, moram to da kažem. Mi kako smo počeli da idemo u crkvu, mi smo se nekako osjećali mnogo superiorniji od njih. Nama je bilo njih žao, jer oni, ovaj komunizam pada, ideali, sve je palo u vodu. Oni se nisu uhvatili ni za što, a mi smo imali tako moćnog Boga koji smo osjetili i mi smo dar misionarili i onda smo govorili kako smo mi srećni, ajte s nama u crkvu pa da vidite kako će vam biti lijepo. Tako da mi nismo imali problem nešto da sad da smo ugroženi ili da nam je teško, nama je bilo njih žao.
To je poruka i današnjim generacijama mladim.
Sigurno.
I svih vremena. I kada ste, mati, konačno odlučili da počnete svoj iskušenički život i kako je to bilo?
Pa ne znam, ne može to da se kaže da je odjednom tako. Ja sam pisala književnost u Nikšiću i bila sam druga godina fakulteta kad sam otišla u ćelije Valjevske. I ja sam tamo doživjela, da kažem, baš nešto. Imala sam osjećaj da te sve monahinje uopšte ne hodaju nego lete, tako lebde. To je za mene bio raj. Jer ja sam se prvi put suočila u životu sa monahinjama, da vidim. I tako da jedno, dva, tri dana sam ja tamo ostala i jednostavno nisam posle mogla ni kad se vratila ni da učim kakvi ispiti, kakva književnost, sve mi je to bilo ljutavo. Ali ipak to je bilo jedno oduševljenje trenutno. Nisam ja bila zrela za tu odluku. Tako da otac Lazar to i vidio i kaže ipak da završiš fakultet pa ćemo vidjeti. E posle sam ja upisala i...
A vi ste njemu izražavali želju?
Da odmah idem. A ne mogu ni nedjelju dana da čekam i da odmah idem. Sos nema ništa smisla. Obično kad je čovjek u nekom velikom oduševljenju to nije ni dobro. Čim je euforija neka. Tako da nije to baš realno. Mora malo da legne, da bude malo hladne glave da bi čovjek mogao sa 21 godinu da ode takvu odluku da donese. Tako srećom što je otac Lazar bio iskusan i on je mogao i da prepozna ta stanja.
I kaže se da ste tada upisali...
Ja sam završila književnost u Nikšiću, upisala sam postdiplomske u Beogradu jezik, na filološkom, ali više da bih mogla da imam dom i sve, i voljela sam da završim moj institut 2 godine još u Beogradu na teološkom. I prvu godinu sam slušala, dala ispite. Već na drugoj godini ja sam toliko osjetila da želim da idem u manastiru, da stvarno činilo mi se da je puno i 10 dana da čekam. Tako se to desi, jednostavno, što je govorio Slazar, ako kad čovjek osjeti da ga ništa ne veže za svijet ni ono ispod nokta, onda je spreman da sve ostavi i da... Iako na toj drugoj godini baš i bili su ispiti mnogo interesantniji nego na prvoj, učili su se sveti oci, sve, ali to se desi i ne može da se objasni riječima. Sad stvarno ne znam da kažem šta se to desi, ali čovjek više ne može ni jednog minuta da ostane.
U svijetu?
Da.
I odlazite u ćeliju Pipersku?
Ne, nego ja sam ocu Lazaru rekao da želim u manastir i on je mene rekao da idem u Žiču jedno pola godine da učim ikonopis, pa poslije da dođem u ćeliju Pipersku. Tako da sam ja tamo bila u Žiči, ali nisam rekla da sam odlučila u manastir da idem, nije otac Lazar dao, nego da malo učim ikonopis i tako. Posle se za Svetog Stefana vratila i počela monaški život.
Poštovani slušaoci, pojanje monahinja manastira Ćelije Valjevske i pjesmu Božić, Božić. Razgovaramo sa igumanijom manastira Ćelija Piperska, mati Jelenom. Kada ste bile u manastiru, vas 3 Nikšićanke, mati Angelina, mati Atanasija,
bila igumanija, mati Efimija.
Vaš Angelina, 4,
Atanasije, ja i Makrina je bila isto, ona je došla sa 18 godina. isto iz Nikšića. Stefanija koja je sad u Italiji, ona je bila tada istom manastiru.
Eto, vas četiri ste sada igumanije zaista divnih manastira u Crnoj Gori. Matija Efimija Župe Nikšićke, Matija Tanasija je bila dugo na rijeci Crnojevića, sada i u Orahovu, i Matija Angelina u Duljevu, i vi naravno, vi ste ostali u ćeliji Piperskoj. Kako pamtite te svoje iskušeničke dane? Otac Lazar je tada bio u Piperima, je li tako?
On je dolazio, on je u stvari bio prve dvije, tri godine u Piperima, a 1991. je postao iguman u Ostrogu, izabrani za igumana od našeg mitropolita, ali je dolazio, bio duhovnik. Petro, ja mogu da se sjetim tih prvih dana, koji su to savjeti koje su meni ostali upečatljivi.
Da, to je jako bitno za...
Pa eto, možda zato što može biti interesantno.
Naravno.
Da se ja njemu govorila o maštanju, pa kaže, maštam, oče, pošto se ja bavila sportom i igrala košark, tako da osvojim prvo mjesto, pa da budem tako na... da mi stave medalju i da sam na tom najvišem podijem i tako. Sjećam se to. Ali nisam još otišla u manastir, to kao srednjoškolac. A on je mene tada rekao, kako maštanje? Ne, to je jako opasno. Nikako. Ali on je to tako rekao strogo da mene nikad više nije palo na pamet. Malo krenem i sjetim se njega. Ja ovo je rekao, to je opasno. I u suštini on je bio u pravu, jer čim čovjek mašta, on može da stvori taj neki drugi svijet i bježi od realnog svijeta. A posebno kad je čovjek u manastiru, to nikako nije dobro. Jer jednostavno mi živimo tamo realni život. Isto tako mi je dao jako jednu dobru... Prvi dan kad sam došla u manastir, on mi je rekao, ako si od mog savjeta dozvoli, da ti sve kažu. Nemoj da reaguješ negativno i da se buniš. Pa da li je tačno ili nije tačno, ako tako budeš radila, mnogo ćeš lako u životu monaškom proći. Zato što je to najlakši put. Evo, znači, ako ti neko kaže nešto ružno ili da si uradio, nisi uradio, ti prihvatiš i dobro. Obratiš pažnju drugi put i tako. A onda možeš da vidiš i te nijanse, možda nekad si nešto i uradio kako ne treba, ali nisi svjesan. Tako da, a ako si nešto i loše uradio, ti ćeš se ispraviti. Tako da si uglavnom uvijek na dobitku ako znaš šta to pričaju o tebi, šta misle o tebi. I nije toliko bitno je li ispravno, nije ispravno. Da, tako čovjek napreduje. Međutim, najgora je opcija, on je mene tada rekao, kad svi mi znamo u zajednici da ti ne možeš ništa da podneseš i onda idu tamo iza ćoška, kaže, on radi ovo ono, ali on ne može ništa da podnese. Ali on neće da čuje. I onda ti stagniraš. I tako nema duhovnog napretka.
Kaže starac Porfirije Kavsokalivit da nakon upokojenja rastojanja nestaju. Kada slušamo vas kako govorite ocu Lazaru, shvatamo značenje tih riječi toliko da nas ne bi iznenadilo da se otac svakog trenutka pojavi ovdje na vratima. Eto, toliko je živ u vašem životu, ne samo vašem životu, nego u životu svih onih koji su imali radost i blagoslov da ga sretnu. Pa prenesite nam još neke pouke oca Lazara. Čemu vas je učio, neka svoja sjećanja na oca?
Pa zašto je to on toliko u našim životima prisutno? Zato što jednostavno on je, ne da kažem presudno što smo mi otišli u manastir, nego jednostavno on nam je otkrio Boga. I preko njega mi smo došli do istine i do svega što je vredno i što možemo da zahvalimo. I to ne može da umre. I tako taj odnos sa duhovnikom ne prestaje smrću. Ako mi vjerujemo u vaskrsenje, jer što kaže apostol Pavle, ako nema vaskrsenja, onda smo i najnesrećniji ljudi. Posebno naš poziv monaški i da odeš kao mlad sa 21-22 godine da živiš tako jedan ipak dosta težak život. I da si promašio, to je velika tragedija. Tako da u suštini mi smo oduševljeni ocem Lazarom zato što je on oduševio nas kako nam je predstavio Hrista, kako nam je predstavio Bogorodicu. Naprimjer, on je nama govorio da najviše voli Majku Božiju, da je toliko nedostojan da se Hristu moli, ali kaže, Majka je Božja tako milostiva, kaže, Gospod Isuse Hriste, molitvama Majke tvoje pomiluj me, ili voli Majku Božju. Tako prosto ide, vozi se za Grčku i ja, kaže, čitao vrijeme govorim, voli Majku Božju, voli Majku Božju. I tako je on to nama prenosio spontano, taj neki odnos sa tim nevidljivim svijetom. Iako je on nevidljiv, ona je nakako nam je to prikazao da je čak vidljiviji od ovog vidljivog. E, to je on uspio svojim primjerom, životom. To je neko moje iskustvo. Tako da On sada je rekao,
kako kaže vladika Nikolaj, on nije vjerovao da Bog postoji, nego je znao da Bog postoji. Znači, osjećao je njegovo živo prisustvo.
A osjećali smo i mi, znači, ispovijedimo neku teškoću ili borbu s pomislima. Jer znate, u manastiru isto to specifično. Ti kad dođeš u manastir, čini ti se da si dobar. I imaš i vrline i voliš Boga i sve. Međutim, u manastiru hiljadu stvari pokaže se kao da si najgori. I onda se sebe pitaš, pa šta je ovo, sto strasti, sto slabosti, ljubomore, zavisti. Hiljadu nečega udari na čovjeka da se on pita, pa ja sam gori nego vi ljudi u svijetu. Da nama otac Lazar objašnjavao da je to u suštini, kad ti počneš da radiš na sebe, kad malo uđeš u sebe, onda ti više vidiš šta sve ima u tebi. Međutim, kad neko ne uđe u sebe, stalno gleda druge, ne umije da se bori s pomislima, on siromah, šta će on? Ne može ni da prepozna u kakvom je stanju. Zato to u manastiru mi smo, na primjer, na službi po 4-5 sati, pa imamo svoje lično pravilo 2 sata. I tako nekad pokazujemo te svoje jadne slabosti, nikakvi smo, upravo zato što se vodi taj nevidljivi rat. I onda je on nas uvijek ohtavao nam nadu i ohrabrivao nas i da nas Gospod voli upravo takve kakvi smo i da se borimo i da to nije, jer je malo sumnjivo da si sa savršen. Nemaš nikakvih strasti, to je čovjek onda možda pane u prelest i tako. I što je još on karakteristično nam je objašnjavao, da život u manastiru i život u svijetu cijene se različite vrijednosti. Naprimjer, u manastiru cijeni se da si ti odmor, iguman, da si poslušan, da ne tražiš prostor za sebe, da se žrtvuješ za drugoga, da voliš da pomogneš ako je neko bolesan, pa aj da ga odmijeniš. I tako uvijek to je, kao da kažem ovim žargonom, današnje djece je popularno. A sad u svijetu su bili potpuno druge stvari, su bile prvi plan. Da dobro završi fakultet, da si uspješan, da imaš dobar posao, kola, novac. I sad nije to lako da se okrene um. Da ti sad odjednom u manastiru ljubiš nešto što ti je tuđe. Zato što nisi vaspitavan tako, od malena. Ali onda valjda Bog da veliku blagodat i povjerenje prema ocu Lazaru, mi smo uspjeli da se nekako, da kažem, prešaltamo i da shvatimo, aha, to je to. Iako nam nije bilo jasno, mi samo da bi uspjeli da ostanemo, mi smo se borili, bili hrabri u tome, jer pak smo mi došli iz porodica gdje smo imali kupatilo i svoju sobu i pak smo imali neki komfor i to je nemoguće da smo mi mogli da opstanemo u tom manastiru i to dođu ljudi iz raznih krajeva svijeta, različito vaspitanje, različite vjere, različito kulture. Nije to lako. Neko dijete uredno imalo dobre roditelje u stabilnoj porodici, neko dijete razvedeni roditelji, željno ljubavi, nije paženo, traži da se veže za nekoga. Onda se veže ili za igumana, ili za duhovnika, ili za neku sestru. Onda je on uvijek nama govorio da je važno da imamo tu vertikalu prema Hristu. I zato je kod nas karakteristično naše manastire, mi svi jedni druge persiramo. Da se ne bi stvorila ta prevelika bliskost. Govorio je, kad dođeš u manastir, kad bi sačuvao kako prvi dan dođeš, pa imaš poštovanje prema svima, kao što imaš prema profesoru u školi, to, da do kraja života, da se ne vežeš, da nisi slobodan u ponašanju, to bi bio veliki uspjeh u duhovnom životu. Ali obično mi poslije dužeg perioda malo se zbližimo s nekim više, s nekim manje, i govorio je tako, ako se baš zbližiš s nekom sestrom i kažeš, e, ja stvarno s njom imam savršen odnos, ne bi mogao da živim bez nje. Ne prođe pola godine, baš dođe do nekog sukoba, dotne da nekad jedna mora da ode iz manastira. Zato što je otac Lazar govorio, kaže, Gospod je ljubomoran, jer kaže, izvinite, vi ste dali svoje srce Kristu, kao djevojka kad suda ili za svog tog muža, trebalo bi čitavo srce da ona je predala tom svom ženiku, mužu. Ako ona samo gleda lijevo desno po komšilu, koja ovaj lijepa ovom, a nalazi mu mane, čudo, onda to ona dio srca polako, polako daje drugome. I to je preljuba. Tako negdje i Gospod, on isto hoće da ti, ako se odlučio za taj život i ti si njegova nevjesta, on hoće čitavo srce 100% da je njegovo. I čim ti malo skreneš, nešto te lupi, ili neko iskušenje, ili bolesti, i on te stalno kroz taj monaški život šamara i opominje, ne da je strog, nego kaže, pa čekaj, da osi zavijete, nema i pravila igre, zna se koja su. I tako je on nekako kroz te primjere, kroz šalu malo nas upućivao, da je to čak i ljudi koji vjeruju u Bogu, što kaže vladika Nikola, je to malo stado Hristovo. Tako da je to je najmanji broj tih ljudi. Ako i odlaze u manastir, još i manji. I tako da sigurno, Gospod, kakvi smo goji, sigurno smo nikakvi. I to pokazuje, kaže otac, smirenje, kad je nas tako jadne, nikakve, pola bolesne, pola lude, prihvatio da budemo njegovi. Pa znači on od čitavog tog svog naroda nije ne mogao naći bolje. I tako je malo htio da nas i ohrabri i da nam kaže da samo izdržimo do kraja, da Gospod baš zbog tebe je tu došao i hrabrite da se očistiš od tih svojih strasti i slabosti. To je stalna borba.
Kako pamtite svoje monašenje, taj sam događaj, čin monašenja, promjenu imena?
Ako ću da budem iskrena, ja moram da kažem da sam ja već i taj neki doživljaj imala kada sam obukla se u iskušeničku. Zato što sam ja čekala malo duže. Prvo bila u Žiči, 7-8 mjeseci, pa u Pipere nešto isto godinu i pol i skoro 2 godine se nisam obukla. I kad sam dobila tu monašku odeću, doživjela kao monašenje. A posle nešto tamo, kad je to bilo samo monašenje, kao ono registracije u opštine, ne znam. Nekako nije bila tolika ta blagodat. Jer tada kad se ja obukla, ja sam tako imala osjećaj da se ja to tada tada se dogovorila, dala te zavjete, te odluke u srcu. Tako da nije bilo. Vidim kod nekih sestara, one su doživjele jako burno i veliku blagodat na samo monašenje, a ja sam to doživjela jakim intenzitetom kad sam dobila tu odeću. Tako da kad se sećam, kad sam otišla u keliju, sve sam šetala po keliji i govorila, ja sam srećan čovjek, ja sam srećan čovjek, kako mi je ovo lijep. Kao da je to bila neka vjenčanica i samo nisam malo gledala, pa okrenem staklo od prozora i gledam se. Koliko je to bila neka velika radost.
U ženskim manastirima nema ogledala, je li tako?
Nema. Kako gdje mislim? Za gostina.
Pričajte nam o tome kako izgleda jedan dan u manastiru.
Svaki manastir liči jedan na drugi, tako da uglavnom mi ujutru u 4 imamo službu, neka se to pomjera u 4-5, sve zavisi zimski period, ljetni, i budemo 2 sata u crkvi, 2-2,5. I sad imamo pauzu jedno 2,5 sata i liturgiju 4 puta nedeljno, utorak, četvrtak, subotu i nedjelju. Posle 9,5 imamo doručak ili ručak, imamo poslušanje do 3-3,5 i u 4 večernja. Večernja sa povečerjem i večera. Posle toga povlačimo. Misli, normalno ljeti ima posla i imamo puno gosti, tako da nije baš to striktno da mogu sve sestre da odu u crkvu i da se strogo poštuje taj poredak. Nije to baš izvodljivo, zato što mi svi manastiri u Crnoj Gori uopšte sami se izdržavamo. Tako da moramo da brinemo o tom svom rukodelju, da zaradimo na kraju, da bi mogli i da živimo i da gradimo. Tako da je tu malo, naša generacija mislim da je previše malo izvukla deblji kraj, zato što smo mi bili primorani da stvorimo uslove za monaški život. I evo zadnjih tu 25 godina svi manastiri u Crnoj Gori morali su da se srede, jer to su suštini bile zidine, jer ruševine, i nije tu bilo uslova za život. Tako da je tu naša generacija, mogu slobodno da kažem, žrtvovala i svoje vrijeme i svoj duhovni život i čitanje i neko slobodno vrijeme da bi se stvorili ti uslovi za monaški život. I upravo to i otac Lazar govorio, da treba da se potrudimo, da se stvore uslovi da bi mogli da se molimo i da radimo možda 5 sati najviše i da se posvetimo unutrašnje životu. Znači, trebalo bi svaki monak da pročita barem pola sata, sat, da nešto od duhovne literature. Ali često se ne stiže zato što jednostavno nema se vremena i nažalost to je isto veliki problem u manastirima. Zato što smo ipak primorani da stvorimo novac i da dočekamo goste i da sredimo manastir i sve i da idemo često u grad i u bolnicu. I tako da ima tu dosta teškoća, što možda ljudi u svijetu i ne razumiju koje su to sve teškoće jednog manastira ili jednog igumana ili igumanije. Prvo ti dođu s raznih strana svijeta ljudi, hoće monaški život, koliko je on zdrav, koliko može da se prisajedini zajednici. To je isto jedan mukotrpni put da on prihvati taj poredak, da ne donese svoj duh i da razbije zajednicu. Tako da to je posebna priča. Kako ti ljudi, sve da imamo novca, da nam je sve obezbijeđeno, kako ti ljudi da žive zajedno, da dijele taj prostor i da slušaju i da bude jedna harmonija, ne po principu moranja, nego po principu ljubavi.
Kako to osjetite, mati, koga ćete primiti u manastir?
Pa uglavnom mi svakoga primimo na 2 dana, 3, to se lako osjeti. Znate, prvo lako se osjeti kad je neko psihički bolestan i nije stabilan. E sad, kad je neko elementarno zdrav i ima priziv, to se lako vidi. On ljubi sve to što vidi. Ako on u početku vidi mane, nema tu sreće, pa šta će da radi za 5-6 godina? Jer trebalo bi da je lud malo i da sve vidi idealno, hajde da uđe i da se odluči za taj život. Ali ako on već treći dan, te što se rano ustaje, te ovaj sestra ovaka, te nešto nije u redu, znači tu odmah je jasno da on neće moći da izdrži su tu. Ne mogu da kažem da je to neka velika teškoća, ali to je stalno straženje 24 sata. Znači malo sebe popuštiš u hrani, u spavanju, ne obaviš pravilo, pomisliš na sestru nešto ružno, primiš pomisao, ti si već u nevolji. Jer tako se Gospod odmah povuče i onda si hladan, a život u manastiru bez blagodati je pakao. Jer jednostavno to je onda neka laž, tu si u toj zajednici, a izgubio si blagodati jer mi živimo zahvaljujući toj blagodati što nas pokriva. To je od Slazar govorio da nema te blagodati, niko ne bi ostao u manastiru. To je nemoguće. Jer po zakonima prirode, tako mi svaki čovjek želi da ima svoju porodicu, djecu, da živi taj život. A to je nadprirodni život i zato treba pomoć od Boga i ta saradnja čovjeka sa Bogom. Boga polako, polako ga, kao što i roditelji svoje dijete polako ga vaspitava jer znaju šta je za njega najbolje. Tako negdje je i Bog nas u manastiru isto, mi zahvaljujući naravno i duhovniku, prvo otcu Lazaru, pa sad i mitropolitu, vidite, on isto nas sad ispovijeda, ima tu neku silu kad se pojavi u manastiru, sve se preporodi, on nas ispovijedi i tako, posledno toga živimo po 2-3 mjeseca. Šta je rekao, šta je pogledao, kako je, dođu i ti civili puno, ti laici, pa hoće s njim da razgovaraju, pa. Ali valjda se oni za nas i pomoli i to Bog pokrije i njegove molitve. Tako da je to isto jedna velika stabilnost i sigurnost kad ti imaš svete ljude koji imaš opitno, da su to sveti ljudi, da te vole, da brinu o tebe, da imaju tu slobodu kod Gospoda, da izmole ako ti imaš neku strast ili neki veliki problem i ispovijediš mu borbu i on spročitati i pomoli se i tebe ode. Znači on ipak je čovjek koji ima sradnju sa Bogom i njegove molitve mogu da ti pomognu. Prvo ti treba da vjeruješ. A ako ne vjeruješ, ne možete ni apostol Pavle da dođe pomoći.
Kada ste upoznali mitropolita?
Kad je došao u Crnu Goru za vladiku.
Recite nam još koliko ima danas monahinja i iskušenica u vašem manastiru.
Nas je ukupno 8 sestara, 2 iskušenice i nas 6.
Prenosite nam poruke oca Lazara. Sigurni smo da iz vašeg opita imate mnogo toga čemu da naučite sestre u svom manastiru i sve nas koji vam dolazimo. Koje su vaše poruke vjernicima, onim djevojkama i ženama koje žele da krenu putem monaškog života, odnosno one koje još nisu sigurne koje im putem da krenu, a privlači ih monaški život?
Pa, na primjer, šta je otac Lazar, isto da se nadomislim ovo što sam prije rekla, kad ovi ljudi, na primjer, što ne idu u crkvu, on je baš insistirao da je mnogo važno da ljudi dođu i da vide. Jer čovjek sebe lišava jedno velikog bogatstva da prvo vidi, čak ljudi koji su i nevjerujući, da pogledaju šta to sve ima u crkvi, kako je to bogosluženje, šta se tamo dešava, i da daju sud ili negativan ili pozitivan. Međutim, nažalost, nama se dešava većina naroda da uopšte ne dolazi u crkvu i šta bude posljedica, da oni idu kod vračara, gatara, kod hođa i traže utjehu i traže nešto nevidljivo, iako ne vjeruju u Boga. Tako sebe lažu u suštini i umjesto da traže od, da kažem, od glavnog cara, oni idu kod čistačice ili kod tamo čuvara podruma i to i traže pomoć. Znači preziru gospodara tog zamka ili te carevine. Tako da negdje pokazuje se to veliko smirenje i trpljenje Gospoda. Kad on vidi kako njegova djeca pravoslavni koji se krstili, njihovi očevi, djedovi, to je njegov narod. I oni idu tako kod drugih. I onda je otac Lazar govori da budemo jako pažljivi, da budemo gostoprimni, da primimo svakoga, da nekako samo privolimo ljude da dođete i vidite. Ne tražimo od vas da vjerujete, nego samo da dođete i da vidite, jer i to je navodio, kaže, u stara vremena i Rimljani pa su govorili, jako su ljudi neozbiljni i budale koje daju sud o nečem, a nisu ni upoznali ni vidjeli. To pokazuje da taj čovjek je neiskusan i da ne želi da upozna. On je pokušao, zato je imao puno duhovnih čeda. Zato što je on, jako mu je bilo stalo da nekako te mlade ljude i njihove roditelje samo privoli da dođu u hram. On je vjerovao da će Bog učiniti svoje, jer on nije pričao, nije besedio otac Lazar. Ali on nekako, ajmo na službu. U četiri bude služba i on kaže, ajmo službu pola sata. I on kao da kaže, evo Gospode, to su ti ljudi, ti nađi načina kako ćeš u srce da im staviš, da ti postojiš i da si dobar i da te zavole, da opet dođu. Ja imam osjećaj da je on tako uspio u Crnoj Gori, tako ti ljudi i hiljade ljudi u Ostru, koliko je dolazilo. On je, da kažem, davao akcenat na to. E sad, za te mlade djevojke koje su dolazile u Ostrog, on je neprimjetno, pozove ih, one se ispovijede, on ih nauči, pita da li ste ovo, da li ste ovo. I kaže, dođite opet. I tako, nije bio nametljiv, ali je davao najviše akcenat na bogosluženje. Liturgija mu je mnogo bila važna i on je vjerovao ako dolazi na liturgiju da će sami Bog mu otvoriti um, da on prepozna da se tu dešava velika tajna. I da će on onda osjeti potrebu da posti da bi se pričestio i da je to presudno. Ne neka teologija, priča, beseda, da ga ti ubjeđuješ negdje u gradu, nego nekako da ga samo privoliš, da kažem, da dođe da vidi. I to je dovoljno da on može da se preobrazi. Tako i to za manastir. Znači, najvažnije je da oni obiđu, da dođu i da vide kako to za 2-3 dana oni mogu da osjete kakav je duh u manastiru, da li im odgovara. Jer svaki manastir u suštini ima svoj duh. Sve je to jedno, ali čovjek može da osjeti koji tip ljudi mu odgovara i on prepozna to, manji manastir, veći manastir i tako. Tako da jednostavno to je, ja mislim, važno što mi ovdje u Crnoj Gori smo možda i uspjeli i u mitropolit prvo. Ja to često kažem ovim u Srbiji, mitropolit ide zadnja neka čuka, tri babe, on ide da služi, mislim. Ali on je čitavi život ovdje išao svuda, čitavu Crnu Goru, svaki praznik, kad crkva slavi, kad se osvećuje. I on je svu Crnu Goru pokrio, on svuda ima jednog, dva, tri vjernika i to je najveća snaga. Jer ako ti ne posjećuješ i po 5-6 godina ne dođeš u to selo, doće vuk i onda će doći te babe vračare, gatare, nemam pojma koji, uzme to stado. Tako da je, mislim, mitropolitu vrlo mudro i Boga je prosvjetlio da je on radio svoj posao. Jer ja baš sam se čudila tako kako on to sad tamo nema petora u crkvi, a 6 je baba i vađe. I on služi, ne mu teško. Ali upravo to je taj njegov, da kažem, ključ uspjeha u Crnoj Gori.
I besjedi za sve, da. Ima lijepu
da,
riječ.
Da, besjedi ko da je 100 crkva, ne 2 babe. To nema razlike. I onda tamo ima strpljenje da sasluša.
Da.
Dokle dođe tamo da se posluži, nema koga nesreti. Tako da i on svojim primjerom i nama mnogo pomogao da i mi budemo gostoprimni i da ne stavimo u prvi plan naš monaški život i našu keliju i našu isihiju, nego da služimo tom narodu. Narod i mi smo jedno. I to je vrlo značajno ovdje.
Govorio je sveti Serafim Sarovski monahinjama, svojoj duhovnoj djeci u Divjevu, da mogu slobodno nakon upokojenja svog duhovnika, to jest njega, da dođu na njegov grob i da mu ispričaju neke svoje muke. Pa da li vam se dešava da na grobu oca Lazara i danas kažete sve ono što bi mu rekli i da je ovdje među nama?
Po pravu da vam kažem, ja nemam taj osjećaj na grobu, nego više u našem manastiru da je tu prisutan, tako da nemam taj osjećaj da treba tamo da idem, jer osjećamo i njegovo prisustvo i svetog Stefana. Što jedna sestra se malo našali pa kaže, ovdje iguma sveti Stefan, Bogom, on kaže, kad nešto nisi dobro, samo za 2 dana ovaj odeš i tako ako nešto napravi kako ne treba, trči kod svetog Stefana, kaže, aj molim te, oprosti mi ovaj put pa ću se popraviti. Tako da je više ta jedna atmosfera tog prisustva i svetog Stefana i oca Lazara u našem svakodnevnom životu. U manastiru. Ne, a da, ne, da kažem da idemo na grob, normalno odem, ali nemam taj osjećaj za... Ali da osjećamo njegovu pomoć i prisustvo, to je suvišno govoriti, jer on ako je nas toliko volio dok je još bio živ i brinuo se o nama, pa još ako je sad tamo stekao milost, onda ne da je neko i dužan još više da brine. Mi to osjećamo kao njegovu obavezu, pa nije da će nas zaboraviti, to je nenormalno. Ne može to on čovjek ni da pojmi da bi se to moglo desiti. A opet mora malo, što kaže, mnogo od nas na njegova duhovna čeda malo svi postradala, malo i nije nam bilo lako, ali on je tu uvijek prisutan, barem to je moje iskustvo, ne znam sad za druge.
Imate velikog molitvenika pred Gospodom. Podijelite još sa nama neka svoja sjećanja, neke možda anegdote vezane za vaš život pored oca Lazara.
Ja se sjetih ja jedno vrijeme kako smo radili nešto u manastiru i sad dođem kasno iz grada i nisam išla na jutarnju, ne znam, jedan dan, drugi, nedjelju dana. Ja ujutro sanjam oca Lazara kako se on namračio više mene i kaže šta je to kao ljut koris kako nisam otišla u crkvu. Ja na pola, već je prošlo pola službe. Ja se pojavim u crkvi sa sestre, malo im čudno što sam se ja pojavila, već kanoni se čitaju. Dakle, eto, to je nešto da kaže malo koliko ipak on je tu prisutan i sad možda bi ti nastavio da spavaš, ali šta znam, možda će se opet pojaviti, pa bolje da idem u crkvu. I tako, našalimo.
Da napravimo kraći muzički predah, da čujemo pojanje sestara manastira Ormilije u Grčkoj. Čuli smo pojanje sestara manastira Ormilije iz Grčke. Razgovaramo sa igumanijom manastira Ćelija Piperska, Mati Jelenom. Da pomenemo i knjigu koju ste objavili o ocu Lazaru. Ovo je treće izdanje. Eto, rekao ste da ste na Jovanjdan došli na ideju i da ste za 7 dana napisali tu knjigu.
Pa evo, interesantno, ove godine je bilo preko 5 tih promocija. Bilo je u Gacku, u Valjevu, u Beogradu, u Nikšiću i u Trebinju. tako da je to isto čudo Božje kako se desilo da su ljudi zainteresovani posle 10 godina, da se tako pojavilo veliko interesovanje da budu promocije i da se govori o ocu Lazaru. Mi dan danas dobijamo puno svjedočanstava o njegovom pomoć koji je ljudima, kada se njemu pomole, on im pomogne. Tako da dosta sad imamo ljudi koji su upoznali oca Lazara preko knjige i tako su ga zavoljeli, mole mu se iskreno kao svetitelju i stvarno im pomaže. I on dođe i kaže, imali smo neki taj problem, pomolili smo se ocu Lazaru i on nam je pomogao. E sad su ta svjedočenja sigurno treba da se sačeka i da se ostave po strani, pa kad dođe vrijeme, možda ako dođe to vrijeme i ako oca Lazar bude želio, to će doći na dnevni red. A sad je to ipak rano da govorimo o tom. Na primjer, primijetili smo svake godine kad se približi njegova godišnjica 6. decembra, dolaze njegova duhovna čeda u manastir Piperi i pričaju ta događaje i neka iskustva i ima tih milion priča. I sad jedan dan, baš popodne u nedjelju, ja sam bila u gostoprimnici, došlo je više ljudi, 2-3 grupe ljudi. Sad jedan čovjek je počeo da priča kako je sve teško, kako je teška politička situacija, kako je katastrofa. Uglavnom, malo je bio glasniji i tako sve je vidio crno. I ovdje u Crnoj Gori, i politika, i sve će biti gori i gori. Ponavljao je 2-3 puta. Jedna žena, druga, ustala je tako, ja i stvarno ne znam, i rekla je, gospodine, oprostite, da li ja mogu nešto da kažem? On kaže, dobro, onako malo. Kaže, ja sam izbjegla iz Kninske krajine i došla valjda sa 2 djece i nije se snašla. Izbjeglica, uglavnom, mnogo je bilo teško i ona je imala tu stalnu pomisao da će biti gori i gori i da nema smisla život. Ali ajde, kaže, čula ovdje, vole Svetog Vasilija, on pomaže i ode kod Svetog Vasilija da se pomoli. Izgleda kod Svetog Vasilija bio je otac Lazar. Ona je počela da plače i da kaže kako je teško i da će biti sve gori i gori i tako je ponavljala tu rečenicu. A onda je otac Lazar njoj kaže, ne, bit će sve bolje i bolje. Čuješ šta ti kažem, bit će sve bolje i bolje. I tako je malo razdrmao da je ona ustukla. I onda je on tu nju posavjetovao da kad si sa gospodom, sve ti je dobro. Da su to sve spoljašnje stvari. I da je gospod najveće dobro. I uglavnom, ne mogu sada se sjetim, on je tu 2-3 riječi, valjda se za nju i pomoli. Ona se vratila i zapamtila je to kao da je bilo u nekom mraku. Ona je otišla kući pjevajući. I sad muž kuđu kaže, šta ti je, nemaš više očajanje. Kako očajanje, ja sam srećan čovjek. I kaže, imala je i smrt u porodici, i bolest djeteta. I tako je otac njoj pomogao da ona je kroz život, znači eto, prošlo je 20 i više godina. Ja sam, kaže, srećan čovjek, što god da me snađe, zato što sam shvatila da je ko je sa gospodom, on ne može biti nesrećan. Zato što postoji vječni život, zato što kroz ta stradanja čovjek se čisti i još je jači. I ovaj gospodin je onako malo ustukao i rekao, i ona mu je rekla, vjerujte mi, ja govorim iz svog iskustva i nije dobro da se širi ta jedna atmosfera loša je loša, jer ko je sa gospodom, bio da strada, bio da mu je dobro, on je uvijek radostan i nema razloga za tako tu neku depresiju, i nego ti molitvom možeš da pomogneš i drugima i da se preobrazi i narod i prijatelji, da jedan čovjek vjernik, evo šta je otac Lazar jedan uradio, ili naš mitropolit jedan, šta je uradio jedan čovjek. Eto, mitropolika je krenuo u bogosloviju tada, kako je to izgledalo, da i čitao je Morači, šta. Ali taj posle čovjek koliko godina je su Crnu Goru i to je nam
ne porodio.
Ma da, jer sve se temelji na ličnosti. I tako da to nije važno šta mama sam misli, nego eto, to je na primjer skoro bilo, to svjedočenje te žene. To je sad baš u oči njegove godišnjice 18 godina.
Zato se osjeća radost nekako, jer su monasi uveliko svjesni toga o čemu sad govorite. Osjeća se radost kada se dođe u manastir. Osjeća se mir kad ljudi dođu iz ovog svijeta u manastir. Zaista neka oaza radosti, tako to nama s polja izgleda.
Pa zato što u stara vremena, nažalost, danas sigurno to nije. Smatralo se i u Carigrad, suda država koja ima monahe i manastire, smatralo se da je to najveće bogatstvo te carevine, zato što se oni neprekidno mole Bogu, to služuje po 5-6-7 sati, ljudi koji su potpuno predani Bogu i oni se, mi se non stop molimo za naš narod, tako da je to najveće bogatstvo jedne države. Ali je to isto interesantno kako mi ovdje u Crnoj Gori da smo došli iz Beograda, iz Srbije, osvaklen ljudi baš ovdje, baš zahvaljujući ocu Lazaru i mitropolitu, jer vidite u Bosni ima puno manastira koji su prazni i sad oni bi nama dali smještaj i novac i sve, ali mi hoćemo baš ovdje, zato što čovjek gdje je duh tu, čovjek ide, a negdje je nešto materijalno i tako da je to važno da se zna da je manastir i uopšte manastir je najveći blagoslov jednog naroda. Tako da bi trebalo možda i vladike i sveštenici i narod dobro da pripazimo naštvo, jer mislim da je to ipak
svjetlost svijeta.
Da, kakvi smo goj, ali ipak je to velika žrtva. I mislim da bi to bilo važno u svakom pogledu da se naglasi. Nešto ja sad kažem, treba da nas poštujete, ali ipak mi smo dosta ugroženi. Nemamo socijalno, nemamo penzijsko, nemaju pola sestara papire. To isto malo žalosno. Ti, sestra je tu 17-18 godina, ugradi se u tu svetinju, da je ljepša, da sve. Nije to baš lako, ali s jedne strane je dobro da se mi ne vežemo za materijalno, da smo slobodni. Tako da to ja vidim, opet Gospod nas i kuša i provjerava i pita nas, dobro jeste vi moji i da nemate ništa. Tako da za monahe to nije problem, šta će se desiti, kako drugo, sveštenici imaju porodice, djecu, ali mimo nas je treba, to sam ja vidjela kad sam bila u Dečane, oni su slobodni kao ptica, je mogu da žive u tom okruženju, zato što je takav način monaškog života to omogućuje, znači, a inače teško bi bilo. Eto, možda je malo ovo sad neskromno što sam dala akcenat na tom jednom momentu da nije lako da u jednoj državi ili jednom društvu ima toliko monahinja, jer mi ne smijemo da zaboravimo da ovdje od Jelene prije Kosovske bitke nikad nije bilo razvijeno žensko monaštvo. To je uvijek bila jedna, dvije. Nije bilo nešto ni muško, ipak je tu bili Turci 500 godina. Tako da, zar to nije čudo posle 500-600 godina da bude toliki procvat monaštva i da u suštini monaštvo u Crnoj Gori je najjače sad u Srpskoj crkvi. Mi smo i složni kao jedna cjelina, zato što valjda imamo i taj pritisak s polja, pa je to uvijek dobro kad ima neke teškoće, to nas i ujedini i tuno ko mitropolita, kao to je jedno jako jezgro koje je istinski po Bogu i služi Bogu i mi smo u tom smislu jaki. I to je snaga crkve, upravo monaštvo. Znate, jer mi nemamo, mi smo se odrekli porodice, novca, nemamo svoj novac, nemamo svoju porodicu. Šta je naša snaga? Upravo, Gospodi, da budemo Božji i da nas Gospod prepozna kao svoju djecu. E, to je, ja mislim, važno isto da naglasim. Eto, imamo mi i teškoće, znači moramo da stvorimo novac, da izgradimo manastir i mnogo uzimamo slobodnog vremena, trčimo po gradu, mnogo radimo i to baš nije lako. Znate, tako da nekad čovjek i pane duhom, ja vidim neka sestra kaže pa nemamo socijalno, pa nemamo ništa, pa kad ostaramo. I onda ja malo njih ismiram, pa dobro, mi smo se odlučili zato da nemamo ništa. I ovaj malo tako se našalimo, u suštini imamo sve ako imamo Boga. Jer kako su prava vremena hrišćani bili gonjeni, ubijani, to je sve negdje uvijek promisao Božji da bez volje Božje dlaka s glave ne fali. Čim se mi prepanemo i uhvati neki nas duh malodušnosti, znači da smo pali, ja samo pričam za monahe, duhom i da negdje smo kiksali u tom odnosu prema Bogu. Eto, to je, da kažem, to što nas je otac Lazar učio i uvijek nam je to govorio.
Yeah.
Razgovaramo sa igumanijom manastira Ćelija Piperska, mati Jelenom. Obišli ste tokom svog monaškog života i mnoga sveta mjesta. Pomenuste da je veliki utisak na vas ostavio manastir Ćelije Valjevske i posjeta tada grobu Ave Justina, sada su već njegove svete mošti u Kivotu. Šta je na vas prilikom tih posjeta svetinjama ostavilo možda posebne utiske?
Najviše me oduševio taj prvi susret, taj način života monaškog. To je za mene bilo tada prelomno u životu. E sad, naravno, mi posle kad sam ja otišla u manastir, išli smo u Grčku, razne manastire. U zadnje vrijeme idemo u manastir Ormilije i oni su nam istom kao da je naš manastir. Stvarno smo se s njima sprijateljili i oni su istinski pobožni ljudi i jednostavno vidiš da su oni Hristovi vojnici, onako, kao neka elita, da kažem, carska, Hristova, i to se mora osjetiti i na bogosluženje i u trpezi, i to je jedna radost, otmenost jedna i hrabrost da se ide za Gospodom. To je mene istom koristilo. Naravno, ne možemo mi prenijeti neku drugu kulturu, njihovo iskustvo, ali može da čovjek ipak kad ode negdje, vidi iskustvo jednog manastira, drugog, trećeg, da ne bi bio previše zatvoren, onda on, to je sklonost i malih država i malih porodica i malih ljudi, oni nigdje ne idu i stvarno sebi ubijede da to je carstvo nebesko, to je sve, a ima mnogo šta i bolje i veće, ali to je sklonost kad je čovjek previše zatvoren u malu sredinu, neko selo, to on nigdje nije ništa vidio i ima i otpor da išta nešto vidi ili da sazna, tako da je mene lično i nama koristio taj odlazak i kontakt sa drugim manastirima i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Grčkoj, i u Rusiji. Jednostavno nikad čovjek, i upravo to što je otac Lazar govorio, dođi i vidi. Pa ti sad vidiš nešto dobro, nešto loše, uzmeš šta je dobro, šta je loše, ne uzimaš, ali ne osuđuješ i poštuješ slobodu drugih ljudi. Ali mora to čovjek da, kad ti nisi s Bogom, kad nema pastira, kad nećeš da čuješ, onda dođe i zavis, i ljubomora, i nesloga, i svaki dan u manastiru ja, nažalost, gledam svašta se dešava, svađe u porodici, nesloga, ne priča brat s bratom, neka mržnja, netrpeljivo, zato što gdje ćeš ti da uzmeš energiju? Treba ta nevidljiva da ti da snagu da bi izdržao, i nemaš ti ni siromaštvo i da se žrtvuješ, i to su sve te parametre koje učeš u crkvi. Da je to nešto što će da ti donese radost. Ali ovdje se sad sve kontrapropagira. Normalno da se onda razvija ta zavis, ljubomora, mržnja, i to ne može donije dobra. I to kad ide kolektivno, to se širi kao virus. E sad tu smo i mi na potezu, i sveštenici, i monasi. Evo, hvala Bogu, ima sad i ova vjeronauka, mitropolite je osnova, da mi moramo da se borimo sa tim duhom i da svjedočimo svojim životom i da se trudimo, da pomognemo. I to je negdje otac Lazar govorio, ako 10% stanovništva ima tu pozitivnu energiju, ona će da preovlada onih 90%. Ali ako ispod 10%, teško. Tako i u manastiru, ako ima 10 ili 15 ljudi, ako je barem 10% koji će da povuku, da žrtvuju se, da nose teret, manastir opstaje. Ako pane ispod toga, ne može da opstane. Mislim, raspane se.
Mati, za kraj ovog razgovora, koja je vaša poruka pravoslavnim vjernicima danas?
Da je najvažnije, mislim, da idu u crkvu, da pokušaju da idu u crkvu, da i tamo će im se sve reći. Bez crkve, bez odlaska nedjeljom na liturgiju, Boga mi teško. Toliko su teška vremena da bez te neke sile koja direktno treba da siđe na čovjeka, teško, zato što je porodica rastvorena na poslu, na ulici, svuda je nekako nešto destruktivno. Jedino u crkvi, na liturgiji, mislim da je tu sila Božja i da može tu čovjek da se preporodi danas. S obzirom da ima malo duhovnika i da nema toliko ljudi koji bi mogli da rade s ljudima. Tako da eto, kad bi bilo moguće, samo eto dođi i vidi jednu liturgiju, dvije, posjeta hrama, da je to presudno u današnje vrijeme. Ili na kraju i taj internet, šta znam, eto, možda ni to nije loše, pošto su danas djeca non stop na internetu, pa i ove emisije. To je na kraju jedan od glavnih razloga što sam ja i pristala sad da razgovaram za radio, zato što mene to lično i ne treba, to je jedna žrtva. Ali s obzirom da su na djeca puno na internetu, ja sam gledala i teme, ovako malo spontano i bez nekog plana, što bi možda oni mogli da čuju i da im koristi, zato što ne možeš ti sada prisiliš mladog čovjeka da dođe u hram. Ali eto, preko Radio Svetigore, preko sajtova crkvenih, oni nešto pročitaju, jer mladi ljudi, moje iskustvo, oni traže, ima jedan broj ljudi koji su, da li tako, rođeni, da li imaju takav, kažem, kod neki genetski, oni su skloni duhovnom životu. Nema tu mnogo filozofije. Jednostavno ti njega vidiš od malena, njega interesuju duhovne stvari. Ko kad je neko umjetnički nadaren, on od malena ide tamo gdje je nešto umjetničko. Onaj ko je za tehniku, on tamo ide, popravlja biciklo, mašine, juri i tamo. Tako da svi imamo mi neke sklonosti. Koliko je to procenata ljudi koje interesuje duhovne teme i Bog, očigledno da nije veliki broj. Ali mislim da je to nešto dar. Evo, kod nas ljudi dođu u crkvu, ništa, kao turisti dođu, prođu, tako. A neko dođe, ne umije da izađe iz crkve. On se od jednog susreta sa Svetim Stefanom, kontakta s crkvom, preporodi. Evo ga, druge nedelje, treće, i on promijeni život. Mislim da je to tajna Božja. Šta se to dešava u čovjeku? Da on ima sigurno neko nastrojenje, želju za Bogom, i onda se sretnu. I Boga nekako, s kraja na kraj svijeta, ljudi sličnog duha će se sresti, što kaže mati Jelena i žiče i mene. To je isto interesantno. Kao u lošem, tako i u dobrom. Znači, ljudi se sretnu. Ne mora tu neko veliko druženje. Pa može ljudi dva puta su u životu vide i da su bliži i spontani u razgovoru nego što si s nekim 30 ili 40 godina svaki dan na poslu, prijatelj si, tako. To su, mislim, tajne Božje. I zavisi od tog nekog našeg unutrašnjeg impulsa koji nam je na kraju Bog dao.
I da možda ljudi shvate da ste vi jedni od nas, da ste vi živjeli u svijetu i da razumijete naše probleme, a da mi nismo živjeli u manastiru.
To je razlika. I to je možda naša prednost.
Da.
Tako da mi odlično znamo kako je. Neko moje iskustvo je, i sad vidim primjer, i baš neki sad momak došao i kaže kako se javlja sad Hristos lično ljudima, u Kinezima, Japancima, u Indiji, tako, javi se ili najavi ili snu. Znači, uvijek će Bog naći način, ako mi tražimo i naše srce želi istinu Boga, sigurno neće biti on neće ga Bog mimoići, jer Bog jedva čeka da se sreti.
Mati, vama zaista hvala na ljubavi i na ovoj žrtvi, jer ovo za vas zaista jeste žrtva kojom želite da pomognete vjernicima ili onima koji nisu vjernici da dođu u crkvu, da pronađu Boga ako Bog da.
Hvala i vama, neka mi ne zamjere slušalci, ja nisam imala neki koncept, skakala sam s teme na temu, ali mislim, oni znaju, mi živimo u manastiru, nemamo iskustvo za javne nastupe i neka mi oproste.
Ali imate ljubavi za sve nas. Mati, hvala vam još jednom na ovim duhovnim poukama i na ovoj emisiji.
Hvala Bogu i vama.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa Mati Jelenom, igumanijom manastira Ćelija Piperska.